daudziem cilvēkiem ir priekšstats, ka dzīvnieki dzīvo tādās labos apstākļos, taču un lielākā daļa dzīvnieku izcelsmes produktu šodien tiek saražot rūpnieciskās lopkopības apstākļos, kas ir intensīva dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas sistēma, kurā dzīvnieki no dzīvām būtnēm ir padarīti par tādiem kā ražošanas automātiem. Tas ir milzīgas fermas, kurās dzīvnieki dzīvo ļoti lielā saspiestībā. Savā dzīvē viņi nekad neredz saules gaismu un nevar elpot svaigu gaisu. Industriālajā ražošanā dzīvniekiem arī tiek veikts sāpīgas manipulācijas. Dzīvniekiem šajās fermās ir atņemtas jebkādas iespējas īstenot savu dabisko uzvedību. Akcijas laikā tik skatam atklāti ļoti lieli izmēri dzīvnieku attēli. Ir izaicinājums veidot kaut ko interesantu, kas ļautu cilvēkiem ielūkoties aiz slēgtajām durvīm.